Blaðsíða 83. Spennubreytir breytir spennunni. Þegar við hlöðum farsíman getum við ekki tengt hann beint við veggtengil með snúru. Við verðum að nota sérstakt hleðslutæki fyrir farsíma. Áfast klónni á hleðslutækinu er lítið stykki úr plasti. Í því er spennubreytir. Hann breytir háu spennunni í veggtenglinum í lága spennu sem síminn þolir. Í tækinu eru ennfremur nokkrar straumrásir sem breyta riðstraumi veggtengilsins í jafnstraum. Þegar þetta er skrifað á árinu 2015 þarf yfirleitt mismunandi hleðslutæki fyrir hinar ýmsu símategundir. En unnið er að því að staðla hleðslutækin þannig að sama tækið geti þjónað mörgum símategundum. Spennubreytar get ekki bara lækkað spennuna, heldur líka hækkað hana þegar svo ber undir. Það er til dæmis gert í raforkukerfum þegar menn flytja rafmagnið langar leiðir. Þá er miklu hagkvæmara að nota háspennu og lækka svo spennuna aftur í grennd við notandan. Forvaf og bakvaf. Við notum spennubreyti ef raftæki gengur fyrir hærri eða lægri spennu en orkugjafin gefur frá sér. Spennubreytir gengur bara fyrir riðstraumi. Ef við tengjum spennubreyti við jafnstraum, til dæmis frá rafhlöðu, virkar spennubreytirinn ekki. Í sinni einföldustu mynd er spennubreytir gerður úr tveimur spólum sem nefnast forvaf og bakvaf, einnig nefnt eftirvaf. Og lokuðum járnkjarna. Báðar spólurnar eru vafðar járnkjarnan en þær eru aðskildar, mynda sem sagt tvær óháðar straumrásir. Engin straumur fer járnkjarnan, en hann stuðlar að því að sem mest af segulsviðslínunum frá annar í spólunni fari líka gegnum hina, til þess að orkutap verði sem minnst. Í annari straumrásinni er spennugjafin og önnur spólan sem nefnist forvaf. Í hinni rásinni er raftækið sem við ætlum að nota ásamt hinni spólunni, bakvafinu. Og hér á blaðsíðun er mynd af hleðslutæki, mörg raftæki ganga fyrir lægri spennu en fæst úr veggtenglunum. Þess vegna þurfum við að nota spennubreyti til að hlaða farsíman okkar.